Lanpostu eta kargu berrira ohitzeko ia denborarik ez diogu eman gaurko gonbidatoren baida.
Ba ez, kargu hartu eta bere alas egin zaizkion deika eta berak eskatu zigun favorez gutxienez hiru aste uzteko, zeregin berria eta arabitzeko, eta epe hori gaur beteko du, gaur osatuko du hirugarren astea Joane Etxebestek Euskal Kultur Erakundeko zuzendari karguan.
Uztaritzeko Lota Jauregitik, Baionako estudiorako bidea eginda, mikrofono parean da, Joane Etxebest, Joane, kaixo, egunon ongi etorri?
Egunon.
Nolakoak izan dira lehendabiziko hiru asteak? Zoramena edo nola bizi izan dituzu hiru aste hauek?
Bai, zoramena eta ongi beteak, aste horiek, dena deskubritzeko baitut. Gaitun da bezala lehenik ikusi eta ikasi eta hori izan da lankideekin bilerak eta partari zonbaitzuekin eta nola ez kazetari zonbaitzuekin, ez?
Aurretik kargu hori Pantxoa Etxegoinek bete du, 24 urtez, traspasoak edo lanak elkarri pasatzeak denbora pixka bat emango zizuen, ez da?
Bai, hori da, ari gira, oraindik partaiden ezagutza egiteko eta... Eta barneko dosierrak ere ikertzeko, hala, ari gira, eta hala, gixakoa da enekin, pazientzia hartzen du, eta demora hartzen du enekin lekukoan pasatzeko.
Beraz, berak erratiro hartu du ofizialki urtarrilaren 31an, eta zu otsailaren batean hasi zara lan berrian, baina segitzen du orduan, ez? Zugana joan ez, eta...
Hori da, hori da. Eta badu, 24 urte hor dela, beraz, beretako ere poliki joatea garantzitsua da.
Aholkurik eman aldizu, Pantxoa Etxegoinek?
Bai, biztan da, eta bere esperientzia trukatu dit, eta ere, hala, nola, partaidean ezagupena egiteko, eta hola, bai, bai, dena.
Abenduaren iruan adostu zen, zure izendapena Euskal Kultur Erakundeko Administrazio Kontseiluan, nolakoa izan zen aukerak eta prozesua, Joane?
Luzea, hasi zen hori ekainan uste dut, hala, lehen gutuna igorri eta gero hautatuak ziren zonbaitzuk aurkezteko egitasmo bat, ea nora ikusten zuten Euskal Kultur Erakundeko egitasmo geroa, eta gero hauzkoetan pasatu, eta gero test bat pasatu, psikologiko test bat azkenean, eta erabakiak hala luzatu da, bai, seira betez,
Hogeita hamaika urte beteko ditu aurten Euskal Kultur Erakundeak, Joane, orduan Euskal Kultura zaindu, helarazi eta hedatzeko helburuz sortu zen, helburu horiek beteta ditu, betetzear ditu, betetzeko bidean ditu?
Hori, beti etengabe ari da behitzen, hori da astapenetik misio horiek hartu ditu, eta garai bakotxean eramandu misio hori, ez da beti egresa izan, mena uste dut bai egituratua dela azkarki, hori segur honik oai dudan, gaitun dan itxansuntzia biziki egituratua dela, baina beti egokitzeko behar jabala, bereziki garai hoietan, kusten dugu, hala, krisi garai hoietan, etengabe behar da galdezkatu eta egokitu.
Baina, hogeita maika urtean egin den lanari esker, orain aurrera egitea errazago alda? Bidea xamurragoa da?
Bai, argi. Bada lan handia egin dena hor egituratzeko, alde batetik bada ondareari buruz, ondare inmateriala, ahozko tasunean eta horako katua dena, hor eskas handia bazen iparaldean, eta hortan ekek misio hori hartu du, eta bizikiuntza eraman du, jakiteko Ennopolo labela eskuratu duela, Frantzia mailako label bat da, bere lanaren ezagupen froga. Adibidez hori, eta gero partaidean hedapenari buruz, eta saretze handia izan da ere alde hortan, eta... Hori bara, hori hor da, eta hortan behmatuko niz nik segitzeko.
Bai, ze erronka jarri dizkio zuen buruari, bueno, ipatu dituzu batzuk, pixka lortu dituzuen gauza batzuk, esan duzu garrantzizkoa izan dela, erakundeak egin duen lana, ahozko tradizioa gordetzen edo jasotzen, ez da?
Hori da, Joan, hori da, ja? Lekukoak, bada, hala, hortan berezitu da, eskaz ba baitzen, ipajalean, neok ez baitzuen hori egiten, eta lan hori eraman du, oai, erronka bat izanen da, hori berriz herritarren eskuetan emaitea, eta haiek bere gana dezaten, ondare hori, aberastasun hori, hai, gizarte guzietan bezala, aitzina joiteko behar baita jakin nondik etortzen giren,
bai.
Eta hori erronka handi bat izanen da, nola behe eskurazi jender, kultura, gure kultura eta gure ondarea.
Ahozko ondarea zari zarenean, zer dira kantak, bertsoak, ondairak, ipuiak, zertaz zari gara?
Bai, eta lekukoak bereziki, izan dira edoz lujalde desberdinetat izan da bereziki Teresa Lekunberri eta hainbat haiekin, berarekin, mena lekukoen bitzera, leheneko belaunaldiak aipatzeko, erritoak edo gai bereziak hor burian dut azpagnen elek eta hor erakusketa bat plantan ezagir dutera zapatagintzaren inguruan, han izan baita industria azkaja zapatagintzaren gintzan garaian, oai dura orte zomait, eta hango hori bizitu dutenen lekukoak bildu ditu, eta oai berriz eskuetan emaiten dugu eleketa erakusketarekin, eta hor elkarrizketa horiek agertzen dira, eta oaiko jendek, oaiko gaztek ikusten aldute zer izan den haien herriko historioa. Mm.
Eta zuk, zuzendari bezala, zer helburu duzu?
Nik hori erronka bada, lehen erronka ondarearen eskura dezagun herritik eta artistek ere eskura dezaten haien sohuntzan nola erikatzeko. Eta eskual kultura hola, aukera joan emaita, ez baita mugatua, ez baita tradizioa etengabe berritzen baita, eta dinamika horretan ala lagunduko ditugu, eta hori da. Eta bestalde, bai, artistak berak edo eragileak, kultura eragileak laguntzea, hori garantzitsua izanen da, haien egituratzean, ez da, bai, profesionalak eta badira, bada, bada profesionalizazio prozesuz bat bada, edo egiturak profesionalitatu da, beraz, lagundu horiek egituratzen, eta bestalde egin egitasmoen sohkuntzan eta hola ekartzea laguntza ere. Eta hirugarren ardatza da, hedapena, eskual kultura, iparraldeko kultura berez lehen batean, nola jadanik hedatu, lekuetan eta artistek hain sohkuntzak eskein ditzaten publikoari eta bai eskualegi mailan eta ere Frantzia mailan Akitanean hasteko edo urrunago ere.
Bueno, gero disiplinei dagokionez, ez dakite hartzen dituzue kontuta jakina bat literatura, dantza, arte eszenikoak, arte plastikoa denetari pixka bat.
Bai, hori da. Zaila da pixkat hala, den gure spektroa biziki zaba irekia baita. Gero, helburua da, hor, hemen iparaldean badira erakundeak, beste erakundeak, bereziki hor berriki sortu hirigunea, eskual hirigune elkargoa. Hor, berak ere baditu kompetentziak hortan lan egiteko, beraz, berarekin lan eginen dugu justuki ahlo desberdinen ez dakit zatikatzeko, hemen bederen koherentzian laguntzeko, eta badugu ere departamendua, hor, Pirene Atlantikoko departamendoak horrek ere baditu ara kompetentziak hortan aritzeko, beraz, hiruen artean bederein adost giten laguntzeko eskual kultura hori da.
Bai.
Eta bete-betean gaian sartuta, orain egia da, pandemia garaian Ipar Euskal Herrian kultura emanaldiak geldi daudela, eta lau hilabetetik gora dara matzazu horrela. Horrek zuen lana, non uzten du? Ze aukera eta duzu, aurrera begira?
Aukera gutxi ez baitugu guk erabakitzen. Gero, ala, guk alde batetik alditugun gauzak adibidez epatzen nituen etnopoloa, hor ondareari buruzko itzaldiak, mintegiak eta mantentzen ditugu, baina bizioz egiten dugu, pantairen bidez. Eta elkarten laguntzak ere gaualiak antoratzen ditugu eta horiek bereziki gai honi lotuak. Horiek mantentzen ditugu pantailen bidez. Eta gero ko antolatzen ditugun ekitaldiak edo gibeltzen ditugu. Hor baditugu hor erakusketa, eleketa bezala irailat hor eman behar zena Doni Banelo Itzunen irailan izanen da. Edo beste ikuskari ere ujirat pusatuak. Eta gero, ikusiko besteak Frantzian lasatzen badute, pixkat berriz irekitzen badute, hor joanen gira eta proposatuko ditugu gure ekitaldiak. Baina bon, hori guaitan gira beti.
Baina esperantza baduzu ez, orain esperimentu bat ere egin egingo dute Marseillan eta Parisen zuzeneko kasu honetan musika emanaldiekin proba egiteko, eta kutsatzeak nola gertatzen oteri den ziurtatzeko, horrek uste duzu ateren bat ireki dezakela, edo ez dizue zuzenean zuei iragiten?
Ba, pentsatzen dut, behar dira esperimentazioak egin, ala, beste maila batetan dira, hor, mena uste dut protokolo bat plantan ezagin nahi dutela, eta hortan bermatuko gira guere, guere irekitzeko edo berriz hasteko. Ba, ikusi du nik hegoaldean segitzen duzuela emanaliak emaiten, eta behin joan iz justuki Donostirat, eta bizikuntza antolatua zen. Gero, bala, politikariak, ez da egoera berdina, eta hola, beraz guaitatuko dugu, noiz irekiko duten, eta gu, bu, joan engira segiran, aukera dugularik.
Bai, bueno, ari garezketan, Joane Etxebesterekin, Joane Etxebeste, Euskal Kultur Erakundeko zuzendaria da, elkarten kudeaketan eta taldeen koordinazio lanetan baduzu esperientzia pixka bat, Joane, nahiko genuke baita errepasatu zure bilbide personala, ofizioz irakasle zara, baina zure izena orain arte dantzarekin lotu izan dugu, segitzen alduzu dantza munduan?
Bai, hor, pixkat parantesian utzi dut, ezagit dut, eta hala, badu, okupatu abainiz, hor, bulegoko lanetan, mena, bai, gogoa dut berriz hasteko, bederein transmisioan, eta bai, segitzen ditut sohkuntza ere, ba, wala, gure munduan bada sohkuntza, amatur sohkuntza garatua baita, eta horretan hain izparte hartu dut, beraz, hori segituko dut urbiletik, maite baitut, eta gero transmisioan ere, aukai transmititzea dantza hori garantzitsua txemaiten dut, beraz, egun batez berriz hasiko niz, hor, han hor sartzen dantza talde batean, ea, erakusteko dudarik gabe.
Zu, larraineko dantza taldean aritu izan zara, bai, behintzat 25 urte bete zenit arte, gero Beritza konpainiaren ere bai, Larrañeko maskaradetan administrazioko kidere bai, alako taldeetan ardura postuak hartzea ezinbestekoa da taldearen biziraupenerako?
Bai, dudarik gabe, bai, eta hori hainbat bizia da, kultura herrikoia, hola bizia da, laguntzairen bidez, eta nola zez nik ikasi dut, izan ditut erakasleak herrian dantzan ikasteko, gazte nintzararik, eta memento batean esan digute, bai, baina orai zuei da transmititzea, eta guk eskutan hartu dugu, eta uste dut biziki importantea dela hori, gizaki mailan, gizarte mailan, hala, gaztei emaitea aukera, hale, zuen gainoai ardura hori, eta gauzen antolatzea, eta olakoak gertatu dira, nik 16-17 urtetan, hasi dut erakaskuntza, dantzan erakusten, eta nik ere ondokoai hori egiten nuen, eta biziki importanta da hori.
Aurrak aipatu dituzu, aurrei ere irakasten diezuela dantzan, aurrak prest ikusten dituzu, etorkizunean zuen testigua hartzeko. Hemen badakizu, bueno, iparaldean ez dakit, baina hegoaldean dantzataldek beti esaten dute neskak baiet, baina mutilei kosta egiten zaiela dantzataldeetan sartzea.
Bai, hori.
Iparaldean ere bai?
Bai, orokorki, hala da. Gero, bon, badira nabardurak, adibidez, Siberuan, halere mutiko geixo badugula, bon, baita, me hori erreferentzia eskasa da, ene ustez. Uste dut futbolak eta hemen rubiak erreferentziak argiak eta argian direla. Eta hala, gaztek hori ikusten dutelaik, nahiago dute hori amesten dute hola izaitea. Dantza mailan ez da olako referentzia hainbeste edo ez dira hainbeste agerian. Eta hori da pixkat zaindu behar dena ere, referentziazko referentzia horiek ere sustatu eta erakutsi gazter, motiko gazter, bai, dantza ez da neskena baizik, baina bai denena.
Denena, ez da.
Hori da.
Eta Joane, horre, deigarra egiten zaigu maskaradak eta ikusten ditugunean, gazte jendea nola implikatzen zareten, eta gero ze juerga izaten dituzuen.
Bai, hori argi da, eta hori garantzitsua da. Ara, et, gaztek dute eskutan hartzen maskaradan plantan emaitea, haiek dute dena antolatzen, eta horrek sortzen du dinamika berezi bat herrian, gazten artean, eta kultura herrikoi horrek azkartzen du gure arteko harremana, gazten artekoa, hori maskara bat egin eta gazte taldea bat da, eta azkartzen da, eta hola gira ere Siberuan bereziki usu erraiten da, jendea joaiten dela Siberutik, baina holako gauzen, holako kultur ekintzen bidez, gazteak gogoa badu egoiteko herrian eta biziarazteko herria, eta hori garantzitsua da ustez.
Bueno, jaio etzinen Zuberoan jaio, baina Zuberoar peto-petoa zara, Joane, ligin bizi, Alozeko ikastolan ikasi, Maulera lehen mailako eskolara, Atarratzeko kolegioan, Lizeoa soutan, zer da Zuberoa zuretzat?
Bakatu, moztua izan da.
Bai, ez, ez zara, Ez, galdetzen izun, ez zara Zuberoan jaioa, baina Zuberoar peto-petoa zara, ez da?
Bai, Zuberoan ez gira eniz jaio, ez baitzen ospitalerik sortzeko ahokak. Beste naz, ni biarnesan izortzen, zer hori gaiten dugu, olor honen sortzen. Ez, biztan da, bai, eta nik enegazte denbora guzian han behmatu dut, erraiten duen bezala herriko bizian, eta garantzitsua txemaitu dut. Eta bo, ni lanangatik behar izan dut joan Siberotik, eta mena usua naiz. Ezin dut, ene horreka pertsonaren zat, beharrezkoa dut Siberoko mendien ikustea regularki.
Beste batzuk itxasoa behar duten bezala, zu behar duzu Siberoko parajetara joan, ez? Aste buruetan eta etxera itzuli.
Hori bera, erusen.
Zuberoak aukerak ematen izkei gaztei bertan bizi eta lan egiteko, garai batean bai, aldegin beharra zegoen, etzegoelako bertan etorkizuna ondirik, gaur egun, badaude alternatibak, han bertan geratzeko eta lan egiteko?
Bai, argi, bada industria polita, badira laborantxan ere, hain gaztea initz instalatu dira, eta hori posten gira hori ikustez, ala, eta bai, bada lana, bada uai, lan kalitatiboa edo goi mailako postuak ere sortzen dira, poliki-poliki, industrian bereziki, teknikariak, ingenioreak eta holak. Mena bon, bada lan eta mena bada gogo bat. Eta hori erraiten nuena, kulturan bidez gazteak ere egoiten dira, zentzu atxemaiten dute hango bizian, eta ukaiteko ordez postu ospetsu bat Bordelen eta hola, edo Baionan ere, edo autua oa egiten dute ere, Zuberoan egoitea, postu, lan postu umilago edo xumeago batekin, mena herrian bizirik, hori da. Eta hori, harriagia da.
Bueno, elkarrezketa hau amaituta, berriz ere ustaritzera, itzuliko zara, Lota Jauregira.
Hori bera.
Bai, toki ederra, hori da.
Bai, biziki, bai, goiz guziz etortzen naizelaik lanerat, bai, hula, ospe, harritzen hau, ze leku ederrean lan egitentan, ze xantza dutan, bai.
Zure bulegoan ondago, ze ikusi dugu irusola iruditu, baina hor erdiko gelek badutela balkoia ere.
Bai, gero, zahartzen ari da Lota, beraz, balkoietat ez gira usartzen joitean egia gaiteko, behitzeko behar badu, mena hori, ondok urtetan, iduriz.
Ba, Joan Etxebest, Euskal Kultur Erakundeko zuzendaria, sorte holan berrian.
Mil esker.
Eta ea Pantxoa Etxegoinek nek adina urte egiten dituzun, karguan.
Bai,
berako gaita lau egin ditu.
Bai, hori da, ea.
Eskarrik asko, Joan Etxebest, eskarrik asko.
Mil esker, ikusarte. Adio.